Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurundjeri, Voj Vurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrva Istoreosovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je subota 26. mart 2022. godine. Ja sam Zoran Subić. Iz današnjeg programa izdvajamo. Novi Zeland će prihvatiti ukupno 450 izbeglica, koje već više godina borave u australijskim kampovima za imigrante. Odmah posle vesti, opširan sportski pregled. Zatim ćemo više reći o načelnom sporazumu koji su vlade Commonwealtha i Viktorije krajem prošle godine sklopile sa biotehnološkom kompanijom Moderna, zvanično je zaključen proteklog četvrtka, 24. marta. Također danas Australija je država koja ima jedan od najvećih procenata stanovništva koji posjeduju kućne ljubimce. Ta cifra iznosi oko 61%. Uprkos tome, hiljade kućnih ljubimaca završi u skloništima svake godine. Nadamo se da ćete ostati sa nama narednih sat vremena.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
Vi slušate SBS radio program na srpskom jeziku. Sledi opširan sportski pregled. Srpski teniser Miomir Kecmanović nadigrao je Amerikanca Jacka Sokasa 2:0 i plasirao se u drugo kolo Masters turnira u Majamiju. Za plasmanu u treće kolo Kecmanović će se boriti sa Felixom Ože Aliasimom, koji je sedmi nosilac na turniru. Amerikanac Jack Sock, koji je 144. teniser na listi, odlično je ušao u meč sa srpskim teniserom koji je za skoro 100 mesta bolje plasiran i uspeo prvi set da uvede u tie break. U nešto ranije odigranom meču, drugi srpski teniser koji je sinoć izašao na teren Majamija, Laslo Đere, poražen je od Artura Finderkneha sa 2-6, 6-7 i nije uspeo da se plasira u drugo kolo. Reprezentativka Srbije u streljaštvu Teodora Vukojević osvojila je zlatnu medalju na evropskom prvenstvu u Norveškoj. Teodora je osvojila zlato vazdušnom puškom na evropskom prvenstvu u norveškom Hamaru. U meču za zlato pobedila je Francuskinju Ošen Miller, koja je branila titulu osvojenu lane u Osijeku. Srbiju su još predstavljale Andrea Arsović, koja je zauzela 22. mesto, i Sanja Vukašinović, koja je takmičenje završila na 56. poziciji. Fudbaleri Urugvaja i Ekvatora u kolu pre kraja južnoameričkih kvalifikacija obezbedili su plasman na najveću smotru svetskog fudbala u Kataru. Čile je deklasiran u Brazilu sa 4:0 i ostaje mu samo teoretska šansa za baraž. Sve je neizvesno. Peruanci imaju šansu na svom terenu protiv otpisanog Paragvaja. Kolumbijci se nadaju da će Paragvaj odoleti, a da će oni pobediti u Venecueli. Najmanje, skoro nikakve šanse ima Čile, kojem treba da Peru i Kolumbija ne pobede u preostalim mečovima, a da on savlada Urugvaj koji je već obezbedio plasman na mundijal. Za sada, Južnu Ameriku na mundijalu u Kataru će predstavljati Brazil, Argentina, Urugvaj i Ekvador, a Peru je favorit za plasman u baraž. Nakon što se Italija, drugi put zaredom, iako šampion Evrope, nije plasirala na svetsko prvenstvo, tamošnji mediji pišu o novom skandalu i mnogi već smenjuju selektora Roberta Mancinija. Udar na vest u italijanskim, ali i medijima širom Evrope, jeste neuspeh šampiona starog kontinenta u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Porazom od Severne Makedonije, i to golom u 92. minuti, Italija ostaje bez plasmana na mundijal, drugi uzastopni. Mnogi sa razlogom krive selektora Mancinija, koji je izrazio veliko razočaranje. Italijanska gazeta već piše o smeni selektora, a za naslednike spominje tandem Lippi-Cannavaro. Nije poznato da li bi iskusni stručnjak bio savjetnik i mentor mlađem kolegi ili bi nekadašnji osvajač zlatne lopte, defanzivac i kapiten selekcije Fabio Cannavaro bio njegova desna ruka. Drugi mediji priželjkuju Carla Ancelotija, podsjećajući na njegov status u Realu i ugroženo mesto nakon ubedljivog poraza od Barcelone u El Clasicu. Tuto Sport, sa druge strane, pored analiziranja i reakcija na šokantan poraz, ima članak pod nazivom Dragi Mancini, nemoj ići. Tu se može pročitati da uprkos razlozima tek četvrtog poraza na klupi Italije u 44 utakmice, Mancini jedini može da obnovi, popravi i oporavi ovu ekipu. Vozači Formule 1 odradili su prvi trening na uličnoj stazi u Džedi, a na manje od 20 km odjeknula je eksplozija i razvio se gust crni dim. Organizatori takmičenja čekaju zvanično saopštenje saudijskih vlasti, posle čega će biti poznata sudbina trke koja je zakazana za nedelju. Sezona u Formuli 1 tek što je počela, a organizatori se već susreću sa ozbiljnim problemima. Domaćin druge trke u sezoni, saudijska Džeda, na meti je napada jemenskih Huta. Prema pisanjima lokalnih medija, projektilom je pogođeno skladište goriva koje se nalazi u blizini međunarodnog aerodroma, manje od 20 km udaljeno od staze na kojoj se vozi trka. Najbolji srpski automobilista svih vremena, Dušan Borković, nastavlja da ispisuje istoriju srpskog sporta i srpskog automobilizma. Borković je 7. i 8. marta imao prve zvanične testove na čuvenoj stazi Paul Ricard u Francuskoj, na Azurnoj obali, nedaleko od Marselja u Le Castelleu. Ekskluzivne snimke, detalje i intervjue sa testa na Paul Ricardu imaćete priliku da vidite u specijalnoj emisiji posvećenoj tom događaju, koja se emituje u nedelju oko 18:30 po srednjeevropskom vremenu na RTS 2. Komentator RTS-a Nemanja Matić pratit će ove sezone sve trke u šampionatu, a Javni servis Srbije pripremit će ukupno 6 specijalnih emisija tokom 2022. posvećene svetskom GT šampionatu i trkama srpskog asa Borkovića. Borković je ove godine napravio veliki iskorak u svojoj karijeri, postao je prvi Srbin koji će nastupiti u svetskom GT šampionatu. U pitanju je jedno od najtežih, najatraktivnijih i najpopularnijih svetskih takmičenja. Srpski šampion Borković vozit će za tim iz Španije pod nazivom Med Panda, čiji je vlasnik i vozač harizmatični Argentinac Ezekiel Perez. Nikola Jokić je nastavio seriju odličnih igara, ali to nije bilo dovoljno da Denver zaustavi Phoenix, koji je sa 140-130 slavio na gostujućem terenu. Trenutno najbolji i vodeći tim lige, do pobede je predvodio Devin Booker, koji je meč završio sa čak 49 postignutih poena. Srpski centar je od samog starta meča odlično predvodio svoj tim i utakmicu završio sa 28 postignutih poena uz po 6 skokova i asistencija, a za 32 minute igre imao je samo jedan promašaj iz igre, ali je sve to bilo nedovoljno protiv nezadrživog tima Phoenixa. Skupština Košarkaškog saveza Srbije donela je odluku o podnošenju kandidature za organizaciju svetskog prvenstva za igrače do 17 godina, koja će biti održana od 2024. godine. Danas je u kući košarke održana treća redovna sednica Skupštine Košarkaškog saveza Srbije, koja je počela minutom ćutanja za preminulog delegata Skupštine Košarkaškog saveza Srbije Miodraga Kostića. Na ovoj sednici prisustvovalo je 25 delegata od ukupno 33.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Vi slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. Samo nekoliko dana nakon što su devetorica tražilaca azila puštena na slobodu iz imigracionog pritvornog centra u hotelu Park u Melbourneu, rešeno je i pitanje još nekoliko stotina izbeglica bez boravišne vize u Australiji. Naime, Novi Zeland će prihvatiti ukupno 450 izbeglica, koje već više godina borave u australijskim kampovima za imigrante. Vlasti u ovoj zemlji prihvataće po 150 ljudi godišnje u naredne tri godine nakon što je Savezna vlada Australije konačno prihvatila da sklopi dogovor koji je Novi Zeland ponudio još 2013. godine. Zastupnici izbeglica pozdravili su spremnost Novog Zelanda da primi 450 ljudi, ali kažu da će još oko 900 njih ostati bez ponude za preseljenje, piše Greg Dajet za SBS News. Za program na srpskom jeziku pripremio Branko Cvetojević.
Vlada Australije je posle punih 9 godina odlučila da prihvati ponudu Novog Zelanda za preseljenje tražilaca azila i izbeglica u ovu zemlju. Još 2013. godine tadašnji premijeri Julia Gillard i John Key sklopili su dogovor prema kojem će 150 tražilaca azila godišnje iz Australije biti naseljavano na Novom Zelandu. Međutim, kada je liberalno-nacionalna koalicija pobedila na izborima iste godine i preuzela vlast od laburista, vlada koju su formirali odlučila je da ne realizuje ovaj sporazum. Razlog je bila zabrinutost nove vlade da će izbeglice privremeno otići na Novi Zeland, a da će se zatim vratiti u Australiju i nastaniti ovde. Šta se promenilo u međuvremenu, pojasnila je ministarka unutrašnjih poslova Karen Andrews, koja tvrdi da sada u okviru sporazuma između dve zemlje postoje zaštitne mere kako bi se sprečio takav scenario. Stanovište naše politike se nije promenilo. Vrlo jasno smo stavili do znanja da ljudi koji ilegalno dolaze u Australiju u čamcima nikada neće moći da se nastane u našoj zemlji. Ta politička pozicija se nije promenila i svako ko je deo aranžmana za preseljenje sa Novim Zelandom neće moći trajno da dođe u Australiju, niti će moći da postane državljanin Australije, istakla je ministarka Andrews. Novozelandski ministar za imigraciju Chris Fafoi kaže da mu je drago što je Australija kontaktirala njegovu vladu nakon što su sporazumi o raseljavanju izbeglica s Kanadom i Sjedinjenim Američkim Državama završeni. Australija nam se pre nekog vremena obratila s pitanjem da li je ponuda za prihvat 150 ljudi iz 2013. godine još uvek otvorena. Rekli smo da jeste i odmah smo počeli da radimo na tome da pripremimo sve što je potrebno. Danas smo došli do tačke kada to možemo i da objavimo, rekao je Fafoi i istakao da je ovaj aranžman naročito dobar u smislu posvećenosti Novog Zelanda regionalnim humanitarnim naporima. Sporazum o prihvatu azilanata i izbeglica pozdravile su i Ujedinjene nacije. Adrian Edwards iz Visokog komesarijata UN-a za izbeglice kaže da je višegodišnja neizvesnost za mnoge od njih, kao i za tražioce azila koji su boravili na ostrvu Nauru, uzela ogroman danak. On kaže da je UNHCR spreman da ih podrži sve u procesu preseljenja i da se nada da će to dovesti do povoljnog rešenja i za druge.
With 112 refugees and asylum seekers today on Nauru,
sa 112 izbeglica i tražilaca azila na Nauru i oko 1100 u Australiji, postignuti aranžman neće biti dovoljan da pokrije potrebe svih. Ipak se nadamo da će ovo doneti novi impuls ka postizanju cilja kako bi se pronašli saosećajna i trajna rešenja čak i u Australiji za sve koji su bili izloženi australijskoj politici procesuiranja azilanata izvan sopstvenih obala. I Jana Favero iz Resursnog centra za tražioce azila ukazuje na to da će stotine ljudi i dalje ostati bez mogućnosti za preseljenje. Trenutno je oko 1300 ljudi pogođeno procesuiranjem u kampovima izvan australijskih obala. Neki su u Papua Novoj Gvineji, neki su na Nauru, a neki su u imigracionom pritvoru u Australiji. S druge strane, ponuđeno je 450 mesta, što je fantastično, ali to znači da će oko 900 ljudi ostati bez plana za preseljenje i bez trajne sigurnosti. Favero kaže da je tragično to što je australijskim vlastima bilo potrebno toliko vremena da prihvate ponudu Novog Zelanda. Given there has been nothing that has changed to lead to this decision apart from the government's will. S obzirom na to da se ništa osim volje vlade nije promijenilo što bi dovelo do ove odluke, nadamo se da će isto takvu dobru volju pokazati i prihvatiti opcije za preseljenje svih onih koji borave u offshore imigracionim kampovima. Tragedija je što je bilo potrebno 9 godina da se prihvati ovaj dogovor, jer to je 9 godina propuštenih rođendanskih proslava i porodičnih okupljanja za ljude koji su bili bez razloga zaključani. Nadamo se da neće biti potrebno isto toliko vremena za preseljenje ostalih, jer ima ljudi koji su već izgubili 9 dragocenih godina od svog života, podsjeća Jana Favero iz Resursnog centra za tražioce azila. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom SBS radija. Ako biste želeli da postanete deo tima SBS radija na srpskom jeziku, sada je pravi trenutak. Raspisali smo konkurs za novog casual producenta. Tražimo kandidate sa novinarskim iskustvom i znanjem srpskog i engleskog jezika. Detaljan opis pozicije, uslove zapošljavanja i link za prijavu možete pronaći na sajtu sbs.com.au/careers.
Vi slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. Načelni sporazum koji su vlade Commonwealtha i Viktorije krajem prošle godine sklopile sa biotehnološkom kompanijom Moderna zvanično je zaključen proteklog četvrtka 24. marta. Američka kompanija će krajem ove godine početi da gradi proizvodni pogon u Melbourneu, a prve doze vakcina pravljenih po novoj mRNK tehnologiji očekuju se tokom 2024. godine, piše Geret Boram iz redakcije SBS News, priredio Branko Cvetojević.
Nova tehnologija mRNK vakcina po prvi put je primenjena tokom pandemije COVID-19. Kako objašnjavaju naučnici, reč je o vakcinama koje prenose poruku ljudskim ćelijama na koji način treba da stvore protein koji će pokrenuti imuni odgovor organizma na određeni virus. mRNK se razlikuje od tradicionalnih vakcina koje uglavnom sadrže oslabljene ili mrtve komponente virusa protiv kojih treba da se bore. Potvrđujući dogovor sa farmaceutskom kompanijom Moderna o proizvodnji mRNK vakcina u Australiji, savezni premijer Scott Morrison je izjavio da se takva tehnologija donedavno smatrala za naučnu fantastiku, ali je pandemija COVID-a ubrzala njen razvoj. mRNK vakcine danas su naučna stvarnost koja će se dešavati na tlu Australije, poručio je Morrison. There are few countries in the world that have been able to get to this point through the course of the pandemic. Samo nekoliko zemalja u svetu uspjelo da dođe do ove tačke tokom pandemije, a svakako nijedna nije na južnoj hemisferi. Delovi Severne Amerike i Europe su imali mogućnosti za razvoj ove tehnologije pre početka pandemije, a sada i Australija ulazi u tu grupu država. Razlog zbog kojeg to možemo da uradimo je što imamo ljude, imamo posvećenost, infrastrukturu i sve to će se nalaziti ovdje u Melbourneu. Načelni sporazum dve vlade i kompanije Moderna sklopljen je u decembru, ali su premijer i njegovi ministri odlučili da je sada pravi trenutak da se objavi više detalja i da se potvrdi konačan dogovor. A i savezni izbori su sve bliže, pa je otuda zajedno sa premijerom i ministrima bila i poslanica iz izborne jedinice Chisholm Gladys Liu, koja ovo sedište drži sa minimalnom prednošću u broju glasova. Ministar zdravlja Greg Hunt nije propustio da pohvali njeno zalaganje i da istakne da je upravo Gladys Liu najveći zagovornik ideje da se pogon Moderne gradi u sklopu Univerziteta Monash, koji se nalazi u njenoj izbornoj jedinici. Međutim, ta odluka će ipak zavisiti od dogovora vlade Viktorije i ljudi iz Moderne, što je potvrdio i Greg Hunt.
Ultimately that's being a decision between the Victorian government and Moderna.
Viktorija će završiti detalje sporazuma s Modernom, ali reći ću da se razmatra nekoliko lokacija. Gladys Liu se veoma zalagala za Monash i ovaj univerzitet jeste glavni kandidat. Razgovarali smo o tome jutros, ali na kraju odluku ćemo saopštiti kada Viktorija završi svoj dogovor o lokaciji, rekao je savezni ministar zdravlja. Budući istraživačko-razvojni objekat će biti prvi na južnoj hemisferi koji će proizvoditi mRNK vakcine. Kako je rečeno u četvrtak, očekuje se da će postrojenje imati proizvodni kapacitet od 100 miliona doza svake godine. Biće tu vakcina protiv različitih bolesti, a ne samo protiv COVID-a i gripa. Izvršni direktor Moderne za Australiju i Novi Zeland Michael Azrak kaže da očekuje da će ovaj objekat, kada bude završen, otvoriti oko 150 novih radnih mesta za kvalifikovane radnike. Ovo je značajna prilika za Australiju i za Modernu, kao i za zajednicu koja se bavi medicinskim istraživanjima i za našu industriju visoke tehnologije. Australija je prva zemlja na svetu koja je postigla sporazum s Modernom za proizvodnju vakcina na svom tlu. Sporazum posle samo 3 mjeseca govori o posvećenosti i čvrstom partnerstvu između Commonwealtha, Moderne i Viktorije da naš dogovor postane stvarnost. Istakao je Azrak i naglasio da će Australija imati kapacitete za najsavremenija istraživanja kao što su mRNK vakcine protiv različitih respiratornih bolesti. Direktor Moderne je istakao i da će vakcine protiv COVID-a biti trenutni prioritet po otvaranju postrojenja, ali da neće biti jedine u fokusu. Predviđam da će tu biti i vakcine protiv sezonskog gripa i vrlo brzo protiv respiratornog sincicijalnog virusa, rekao je Azrak i napomenuo da bi RNK vakcine protiv gripa trebalo da budu spremne do početka proizvodnje u Melbourneu. Drugim rečima, tokom 2024. godine bit će dostupne i mRNK vakcine za sezonski grip, piše Geret Boram za SBS News. Ja sam Branko Cvetojević, ostanite uz program na srpskom.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
Vi slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. Ja sam Zoran Subić. Australija je država koja ima jedan od najvećih procenata stanovništva koji poseduju kućne ljubimce. Ta cifra iznosi oko 61%. Uprkos tome, hiljade kućnih ljubimaca završi u skloništima svake godine. O tome više u sljedećem prilogu.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Time što ili usvojite ili se brinete o životinji iz skloništa, ne samo da ćete uživati u njegovom ili njenom društvu, već im i dajete drugu šansu u životu. Kieran Watson iz Royal Society za prevenciju okrutnosti prema životinjama, poznatom kao RSPCA, kaže da oko 30.000 životinja uđe u skloništa Novog Južnog Velsa svake godine, a da je broj mačaka najveći i iznosi oko 15.000, a zatim kučići oko 10.000. Od drugih životinja to su konji, svinje, kao i zečevi, ptice i ribe. U RSPCA, kao i mnogim drugim organizacijama za spasavanje kućnih ljubimaca, životinje se podvrgavaju medicinskim testovima i procenama ponašanja, vakcinišu se, stavljaju im se mikročipovi i sterilišu se pre mogućnosti da budu usvojeni za malu cenu. Za odličnu i malu cenu dobijate životinju odličnog kvaliteta koja će vas voleti bezuslovno. Ako biste kupili ljubimca na internetu ili prodavnice za kućne ljubimce, ne biste možda znali odakle dolazi i ne biste znali sa kojim problemima dugoročno dolazi. Ne biste znali kako je parena i u kakvim je uslovima živela pre nego što ste usvojili. Tako da je teško znati pod A, da li dobijate životinju u dobrom zdravlju i pod B, da li dobijate ljubimca koji je tretiran kako treba. Da biste usvojili ljubimca preko RSPCA, možete ili da proverite uslove preko web sajta Adopt a Pet ili direktno preko najbližeg RSPCA skloništa. Tokom procesa usvajanja, član osoblja će razgovarati sa vama o životinji i osigurati da ste vi najbolja opcija za vašu porodicu i životni stil.
When you adopt from the RSPCA or any rescue shelter, you're giving a pet a second chance.
Kada usvojite životinju iz RSPCA ili bilo kog drugog skloništa, dajete joj drugu šansu u životu, a to je odličan osjećaj. Dobijate ljubimca kojem je potreban dom. Oni su u skloništu i zbrinuti su, ali ono što žele je rutina i stabilnost i znajući da to pružate ljubimcu. Možete također usvojiti ljubimca iz mnogih lokalnih centara skloništa. Carrie Mitchell je bio advokat za spasavanje i udomljavanje mačaka mnogo godina unazad. Usvojila je mačku i njene mačiće kroz svoju lokalnu spasilačku organizaciju pre 4 godine.
There are so many rescue cats and there are so many stray cats and I follow a number of rescue.
Postoje mnoge mačke i mnoge mačke koje su lutalice i pratim brojne spasilačke grupe, ne samo svoju lokalnu. I vidite te kolonije u industrijskim oblastima koje ljudi hrane decenijama i naravno da se samo razmnožavaju i želim da obezbedim da ne dodajem tom problemu razmnožavanja. Usvajanje životinja koje su većinu vremena provele na ulici, može biti izazovno. Mačka Karis majke se tek nakon 18 mjeseci opustila da bi joj sedela na krilu.
The cats have really changed the dynamic in the household as well. My 15-year-old is.
Mačke su stvarno promijenile dinamiku našeg domaćinstva. Moje 15-godišnje dete je autistično i opsednut je sa mačkama, uvek je oko njih i one su veoma dobro na njega uticale. Postoji osjećaj dostignuća i brige time što se životinjama pruži krov nad glavom. Usvajanje životinja je velika obaveza i traje tokom čitavog veka životinje. Postoji alternativa u kojoj privremeno pružite negu životinjama ako iz nekog razloga ne možete da se obavežete na čitav život. To se zove foster care. Sydney Dogs and Cats Home je jedna od mnogih organizacija koja pruža te usluge.
Foster carers are like literal lifesavers, so that in itself is an advantage, you know.
Foster pazioci su kao životni spasioci, to je prednost. Ispunjava srce, vidite kako životinje rastu u njihovoj nezi i kada budu usvojene, onda dolazi do osjećaja dostignušća. Svako to može postati, nakon procene. Monika Locazio pazi na novo kuće ili štene svakih nekoliko nedelja. Njena uloga je da trenira te životinje za život unutra. Ja vodim dnevnik za njih, za sklonište i potencijalne usvajače, tako da mogu da pročitaju o kućetu dobro i loše. Ne bih trebala reći loše jer nema loših kućića već netreniranih i treba im upravljanje. Hanako Ogawa je veterinar u Sidneju. Doktorka Ogawa kaže da je videla dosta slučajeva kada su životinje morale da budu uspavane, jer vlasnici nisu mogli da priušte veterinarske troškove. Stvarno od srca bih preporučila da vlasnici razmotre osiguranje za ljubimca. Ako ne, onda sačuvajte pare samo za vašeg ljubimca da bi mogli da ste spremni za ta vremena ukoliko ona dođu.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Vi slušate SBS radio program na srpskom jeziku. Prema zakonu o rodnoj ravnopravnosti, koji je Narodna skupština Srbije usvojila u junu prošle godine, organi javne vlasti, mediji, a odnedavno i fakulteti, dužni su da koriste rodno osetljiv jezik. Dakle, ne samo profesor i profesorka ili radnik i radnica, već i psiholog i psihološkinja, kao i rukovodilac i rukovodilica. Nova pravila izazvale su velike polemike u srpskoj javnosti i naišla na značajan otpor kod mnogih. Više o tome u razgovoru Biljane Ristić i naše saradnice Mije Nikolić.
Mio, dobar dan. Koje argumente za i protiv iznose pobornici, koje protivnici rodno osjetljivog jezika? Recite nam više.
Biljana, između dveju suprotstavljenih strana vodi se žučna rasprava na temu da li je reč o promovisanju ravnopravnosti ili kvarenju jezika. Deo stručnjaka rodno-senzitivni jezik smatraju civilizacijskim pitanjem i ne vide zašto bi nekom smetalo da kaže lektorka, sudinica, psihološkinja. Za penzionisanu profesorku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Dubravku Valić Nedeljković ovo pitanje je direktno povezano sa rodnom ravnopravnošću, što je važno jer ukazuje na to da su žene visoko kompetentne, da obavljaju različite poslove visoke specijalizacije, isto kao i muškarci, da onda moraju da budu vidljive u jeziku. Kaže da je otpor prema korišćenju ženskih oblika zato što su se žene ranije retko bavile u društvenom smislu važnim profesijama, neko je smislio normu da muški rod bude važeći za oba pola. Ističe da su se gramatike i pravopisi tokom godina menjali, društvo se razvijalo, a jezik treba da bude odraz društva.
Mi, koliko se sećam, Odbor za standardizaciju jezika SANU je još pre usvajanja zakona imao javne primedbe na primjenu rodno-senzitivnog jezika. Šta iz naučnih krugova kažu?
Predstavnici određenih naučnih krugova, međutim, smatraju da korištenje ženskih oblika kao što su pilotkinja i borkinja nije u skladu sa jezičkom normom. Odbor za standardizaciju jezika Srpske akademije nauka i umetnosti se još pre usvajanja usprotivio odredbama zakona o rodnoj ravnopravnosti i naveo da su u suprotnosti sa celom istorijom norme srpskog književnog jezika, a pojedine oblike poput akademkinja i dopisnica nazvao nasiljem nad zakonitostima. Ovaj odbor je još 2018. preporučio korišćenje generičkog muškog roda za pojedina zanimanja koje obavljaju oba pola, to jest da muški oblik pojedinih imenica ostane univerzalan i primenjuje se i na žene i na muškarce.
Da, sećam se da je svojevremeno jedna od ministarki u vladinom kabinetu imala negativan stav prema upotrebi ženskih oblika određenih radnih mesta, što je naišlo na kritike iz feminističkih krugova, je li tako?
Za činjenicu da i pojedine funkcionerke u Srbiji svoju poziciju imenuju u muškom rodu, poput Jadranke Joksimović, koja je ukazala poslaniku u Narodnoj skupštini da je ona ministar, a ne supruga ministra, profesorka Valić Nedeljković kaže da su i žene nekada nesvesne značaja imenovanja svoje pozicije na položaj drugih žena.
Koliko shvatam, profesorka Valić Nedeljković tu misli da rodno senzitivan jezik doprinosi rodnoj ravnopravnosti. Kako na to gledaju iz oprečnih krugova, kako pristalice rodno senzitivnog jezika?
U Odboru za standardizaciju SANU smatraju da rodno senzitivan jezik ne utiče na rodnu ravnopravnost, dok se na sajtu Republičkog zaštitnika građana ističe da je jezička nevidljivost žena neprihvatljiva. Navodi se da je korištenje diferenciranog jezika od suštinskog značaja i važan korak u postizanju rodne ravnopravnosti, ako znamo da je jezik ogledalo društva i da reflektuje sve promene i odnose koji u njemu vladaju. I poverenica za zaštitu ravnopravnosti je povodom stupanja na snagu pomenutog zakona navela da je jezik važan i da koliko mi oblikujemo jezik, toliko jezik oblikuje nas i utiče na rodnu ravnopravnost.
Primjetno je da se i u medijima u Srbiji u posljednje vrijeme sve više upotrebljava rodno senzitivan jezik. Da li je to prema ocenama u dovoljnoj proporciji ili i tu postoji različite struje?
Na temu rodne nesenzibilnosti ili senzibilnosti u medijima, profesorka Valić Nedeljković navodi da to zavisi od samog novinara ili novinarke i njihovog viđenja stvari i od lektora, ako ga mediji ima. Naglašava da mediji ima i obrazovnu funkciju i da on mora da daje model ponašanja, te da kada bi mediji uveli rodno senzitivni jezik, ljudi bi, kako tvrdi, vrlo brzo počeli tako isto da govore. Istraživanje iz 2018. je pokazalo da u domaćim dnevnim novinama rodno osetljiv jezik nije dovoljno zastupljen i da postoji tendencija da se muški rod koristi za zanimanja koja obavljaju žene, a koja se smatraju važnim.
Mija, konkretno, prema zakonskim odredbama, ko je dužan da koristi rodno senzitivan jezik? Da li je to definisano i da li se poštuje?
Zakon o rodnoj ravnopravnosti propisuje da su rodno osetljiv jezik dužni da koriste ne samo organi javne vlasti, već i mediji prilikom izveštavanja. Odnedavno je to zatraženo i od profesora na fakultetima, a lingvista Ranko Bugarski kaže da će bez izdavanja pratećih gramatičkih i stilističkih uputstava ovaj zakon ostati mrtvo slovo na papiru ili će pak u slučaju ozbiljnog pritiska države izazvati opštu pometnju u javnoj komunikaciji, a bez vidljive koristi.
Šta to znači onda da uputstva za primjenu zakona nisu doneta? Kako se onda ljudi određuju po tom pitanju? Kako znaju koje oblike reči da upotrebljavaju i kako?
Takva uputstva za primjenu novousvojenog zakona nisu doneta, ali su još pre 2 godine autorke priručnika za upotrebu rodno-senzitivnog jezika ponudile praktične smernice za njegovu primjenu u spisak zanimanja, zvanja i titula žena. Tvrdnje da rodno osjetljiv jezik nije u duhu srpskog jezika, da ga kvari, rogobatanje i para uši, njih dve su ocenile kao mitove i zablude u čijem korenu se nalaze seksizam i mizoginija. To jest uverenje da je neka reč koja označava zanimanje samo zato što nije muškog gramatičkog roda manje vredna, te da ne treba da bude deo jezika. Navodeći nastavke koji se najčešće koriste za građenje imenica ženskog roda, kinja, ka i ica, autorke su navele niz primjera građenja imenica koje označavaju zanimanja. 20 termina je izazvalo posebnu polemiku u stručnoj, ali i široj javnosti.
Pa bilo bi zanimljivo da nam kažete koji su to termini, odnosno reči.
To su atašejica, biskupica, borkinja, doktorica nauka, dramaturškinja, đakonica, epidemiološkinja ili epidemiologica, goničkinja, to jest goničica i goniteljica, lovkinja, to jest lovačica, pešakinja, poslovotkinja, stručnjakinja, sutkinja, taksistkinja, trenerica ili trenerka, vatrogaskinja ili vatrogasilja, viteškinja, vodičkinja, to jest vodičica, vojnikinja i žetelica.
Da. Mija, spomenuli ste pre priručnik za upotrebu rodno-senzitivnog jezika. Recite nam ko je priručnik izdao i finansirao.
Publikacija je nastala u okviru projekta koje su sproveli Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost uz finansijsku podršku Evropske unije. U predgovoru pomenutog priručnika ministarka Zorana Mihajlović, predsjednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Srbije, je navela da je rodno osjetljiv jezik istovremeno i način da se eliminiše svaki oblik rodno zasnovane diskriminacije. Zoranina koleginica, ministarka Gordana Čomić, je na primjedbu da Ustav ne poznaje rod izjavila da Ustav ne poznaje ni pivo, pa imate zakon o pivu.
Biljana. I to bi bilo sve za danas. Hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić.
Čuli ste kakva su sve reagovanja na uvođenje rodno osjetljivog jezika u Srbiji. A kako biste imali što manje nedoumica kada su u pitanju padeži, u narednim minutima poslušajte novu epizodu serijala Srpski na srpskom, preuzeto iz programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Sjećate li se iz osnovne takozvanih pitanja za padeže? Ko, šta, kome, čemu, koga, čega, hej i tako dalje. E to, hej smo najviše voljeli jer je bilo najlakše. Tu nije imalo šta da se uči, samo zamisliš kako nekoga dozivaš. A kad smo za ocenu menjali imenice po padežima i stignemo do vokativa, nama onda lakne i tu hvatamo zalet kao na preostala dva i obavezno omanemo da li prvo s kim ili o kome. A sad, vokativ ispade problem. Doduše, nekad smo svi imali uglavnom domaće imena koja su se lako dozivala po gramatičkim pravilima ili što bi ugledni lingvisti rekli, bila su u duhu našeg jezika. A i niko nam tada nije rekao da vokativ, na primjer, ne služi samo za dozivanje.
To je njegova osnovna funkcija, a služi i za skretanje nečije pažnje na nekog, nešto ili na sebe. Upotrebljava se i kao ekspresivno sredstvo pomoću kojeg se iskazuje neko osjećanje ili raspoloženje govornog lica. Prema tome postoji apelativni i ekspresivni vokativ, ali i pesnički kojeg nema u savremenom jeziku, već samo u našoj deseteračkoj narodnoj poeziji. Ovo su gramatičke podele i u razgovornom jeziku i u javnoj komunikaciji malo znače ako se ne poštuju neka gramatička pravila. Ako ih ne zna, doziva, obraća se nekom ili nečemu ili iskazuje ekspresije, oslanjajući se na jezički osjećaj.
Srpski na srpskom.
Kako da se oslanjem na jezički osjećaj kad smo svi u školi, na primjer, profesorku srpskog na hodniku dozivali sa profesorka, a direktorku sa direktorka? A kad smo hteli da se narugamo nekoj našoj drugarici što se pravi pametna ili nekoj štreberki, zvali smo ih profesorko, što se valjda uklapa u onu ekspresivnu funkciju vokativa. I evo, sad da sretnem svoju srpkinju iz gimnazije, pojma nemam kako bi joj se obratio. Sa draga profesorka ili draga profesorko, ili pojma nemam.
Pravilna su oba oblika u vokativu. I draga profesorka i draga profesorko. Stariji je ovaj drugi, profesorko, i ima nastavak o, kao većina imenica ženskog i muškog roda, koje se završavaju na a, žena ženo, kuća kućo, sestra sestro. Međutim, to što je mlađi ne znači da je nepravilan oblik vokativa koji se završava samoglasnikom a i svodi se na to da je jednak nominativu i glasi profesorka. Nastao je po ugledu na oblike petog padeža imenica sa završetkom na a koje označavaju lična imena, na primjer Marina, Sanja, Luka, Nikola, Olga. Isto važi i za imenicu doktorka u vokativu kojoj se možemo obratiti i doktorko i doktorka.
A ako u obraćanju navodimo i prezime?
E, ovoga puta govorit ćemo samo o muškim prezimenima jer se tu često greši. Pravilo je da se prezimena na ić menjaju kao imenica odgovarajućeg roda, pa njihov vokativ glasi profesore Petroviću, Jovanoviću, Mariću, te je oblik nominativa gospodine Petrović, Jovanović ili Marić, kako se mnogo puta čuje u medijima, pogrešan. Ostala prezimena sa završetkom na suglasnik, čiji su nosioci muškarci, u vokativu imaju oblik nominativa, doktore Repac, Baljak, Kon. Osim prezimena na ov, ev i in, kada može doći do dvojnih oblika, kao i kod muških prezimena koje se završavaju na a. Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumac Nikola Kojo, organizator Milena Borčanin, majstor tona Branislava Urošević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Slušali ste SBS radio program na srpskom jeziku ove subote 26. marta. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u ponedjeljak u 15 časova. Sa vama je ovog popodneva u sunčanom Melbourneu bio Zoran Subić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.